Читальная заля «Радио Свобода». У эфира раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Литературный дослед життя американцев в Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Праз 4 дні пасля камсамольскага сходу ў СССР абвесцілі эру камунізму. Дакладней, 30 ліпеня была надрукаваная праграма КПСС, якая вызначыла дату. Праз 20 гадоў цяперашняе пакаленне будзе жыць пры камунізме. Абвестка, аднак, аніяк не паўплывала на рашэнне маладой сям'і жыць пры капіталізме.
Сторонки новой книги Александра Лукашука «След мотылька» Освальд Уменску. Читая автор.
Калі Марына Освальд пагадзілася на інтэрв'ю для кнігі Мейлера, я наведала, што пытанне будуць пра мужа, пра Менск, пра сям'ю. Зрэшты, менавіта гэтаму была прысвечаная цэлая кніга пры Сцылы Макмілан «Марына і Лі». Але, напэўна, яна не магла прадбачыць пытанне, якое пачуе падчас новай сустрэчы.
Ці вы калі сварыліся з-за мыцця падлогі?
Не.
А ён калі-небудзь скардзіўся пра падлогу?
Не памятаю, але не думаю.
Вы калі-небудзь спрачаліся пра ўборку дому?
Мы, верагодна, спрачаліся нават пра кату на даху.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 3 жніўня 61-го году 18:24 уваходзіць у пакой.
І я стамілася ад усяго гэтага. А што ты? Ты не можаш сам памыць? Ты, відаць, хочаш, каб я мыла падлогу кожны дзень?
Так, мы падлогу штодня.
Ты нічога не робіш, а я мушу прыбіраць цэлы дзень. Прыстойны чалавек дапамог бы. Памятаю, як ты казаў, я буду дапамагаць. Аднойчы ты сапраўды памыў, і цяпер бясконца пра гэта гаворыш, а я мыю наша адзенне кожны раз, і гэта зусім не лічыцца.
Ты мусіш прыгатаваць нешта есці.
Я не магу, я не збіраюся гатаваць.
Ты можаш зрабіць катлеты, паставіць ваду на чай. Я кажу, я ж купіў усё, усё.
Я не буду.
Ты нічога не зрабіла.
Ну а што ты для мяне зрабіў?
Ціха.
Я не буду жыць з табой.
Дзякуй Богу.
Паглядзі на сябе, акуратны. Да ты ў 20 разоў больш брудны за мяне. Паглядзі на сваю падушку. Ты толькі раз на ёй спаў, а яна ўжо брудная.
Ты ніколі нічога не робіш.
Правільна, я толькі хаджу на гулянкі, прапіваю сваё здароўе.
Ты нічога не робіш.
Ты хоць раз прыбраў гэтую кватэру? Я гэта рабіла 21 раз. Ты сам зрабі, а потым гавары пра гэта цэлы дзень.
Гэты дом трэба прыбіраць кожны дзень. На кухні бруд, брудна ўсюды. Што тут добрага? Ты спіш да 10 раніцы і нічога не робіш. Магла б у гэты час прыбраць.
Мне трэба спаць. Калі табе не падабаецца, можаш ехаць у сваю Амерыку.
Калі ласка, дзякуй.
Ты заўсёды знаходзіш хібы. Цябе нічога не задавальняе, усё дрэнна.
Ты дурная, лянівая і грубая.
Я хачу, каб ты адчуў, што такое быць адзін дзень на маім месцы.
Ну, што здарылася?
Ідзі прэч. Я табе не прыслуга. Дай мне нармальныя ўмовы.
Не плач. Я толькі кажу, што ты нічога не хочаш рабіць.
Так? Я ніколі не мыла падлогу?
Ты не добрая хатняя гаспадыня. Не, не добрая хатняя гаспадыня.
Трэба было жаніцца з добрай. Калі табе не падабаецца, можаш каціцца ў сваю Амерыку.
Я даўно табе казаў, ты нічога не робіш.
Я мыю падлогу кожны дзень.
Яна брудная?
Табе брудная, а мне чыстая. Я учора памыла падлогу, а ты ўсюды топчаш у чаравіках.
Там бруд і пыл, бо ты адкрываеш дзверы на балькон.
Ён быў зачынены ўвесь дзень, ты нічога не разумееш.
Не плач.
Няўжо ты не бачыш, што я выціраю пыл штодня?
Ты не выціраеш там, на стале.
Ага, ага, я там пэцкаю. Я двойчы яго мыла, а ты нават аднаго разу не памыл.
Супакой свае нервы.
Скажы проста, Марына, гэта трэба зрабіць. Не крычы, гэта крыўдна. Алька, ты мяне ненавідзіш, калі крычыш на мяне.
Так.
Так?
Так.
Чаму ты баішся людзей? Што цябе напалохала?
Заткніся, заткніся. Ты толькі і ведаеш, што балбатаць.
Ты ўсіх баіся.
Заткніся.
Ты баіся, што ў цябе ўсё ўкрадуць. Твой гаршчок золата. У такія моманты ты мяне можаш забіць. Табе трэба мець моцную сілу волі.
Як наконт трохі бульбы?
Яна яшчэ не гатовая. Што я зраблю?
22:37. Яны ідуць на кухню. 22:40. Жонка прымушае Лі Гарві Освальда вымыць ногі. 23:00. У пакоі ціха, размовы няма.
КДБ, калі чыталі свежы запіс п'есы «Маладыя», як называе гэту расшыфроўку Мэлер, звярнулі ўвагу і падкрэслілі тры фразы Марыны.
«Я не буду жыць з табой. Калі табе не падабаецца, можаш ехаць у сваю Амерыку. Ты ўсіх баішся».
У Освальда толькі адну фразу.
«Не плач».
Словы Марыны «У такія моманты ты мяне можаш забіць» нічыёй увагі не прыцягнулі. Другі акт п'есы адбыўся праз тыдзень, і хаця героі тыя самыя, спрэчка ідзе пра рэчы нашмат больш сур'ёзныя за падлогу.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 11 жніўня 61 году.
«Калі ты мяне не кахаеш, як ты можаш жыць са мной? Я даю і буду даваць табе ўсе магчымасці. Чаго ты хочаш? То ты гаворыш, што хочаш пайсці, праз хвіліну, што не хочаш».
«Часам я баюся ехаць з табой. Я не хачу спрабаваць давесці табе, што тут усё выдатна, а там усё дрэнна. Але нават калі тут я нічога не маю і не буду мець, тут дом».
«Ты тут нічога ніколі не будзеш мець, але там у цябе будзе муж і ўсё».
«Што я там буду рабіць? Я буду ўвесь час сядзець дома і на гэтым усё».
«Але ты будзеш са мной, у цябе будзе ўсё».
«Я не шукаю матэрыяльных выгадаў. Грошы мяне не цікавіць, гэта не важна. Самае важнае, як ты да мяне ставішся».
«Ну, тады ўсё ў парадку».
«У мяне няма гарантыі, што ты мяне там не пакінеш. Што тады я буду рабіць?»
«Калі ты мяне не кахаеш, не едзь».
«Не, я баюся, што ты мяне кінеш. Ты ж тут усё пакідаеш у расце».
«Я пакідаю?»
«Бачыш, ты ўжо крычыш. А як там будзе?»
«Што ў цябе тут ёсць? Адзін пакой, гэта шмат, адзін пакой, які табе нават не належыць».
«Мы тут жывем, гэта наша».
«Ты лічыш гэта маё? Я не адчуваю, што гэта мая маёмасць. Я не адчуваю, што гэта маё».
«Ты мяне мучаеш».
«Не магу цярпець, калі ты такая, як цяпер. Я кажу адно, ты другое».
«Спі ціха».
«Як я магу спаць ціха, калі я не ведаю, што ты думаеш? У цябе ўсё залежыць ад настрою. Трэба раз і назаўсёды вырашыць».
«Ідыёт, ты нічога не разумееш. Маёмасць, маёмасць».
«Ты не разумееш канцэпцыі маёмасці. Ты сама не ведаеш, чаго хочаш. Я хачу там жыць, бо там высокі ўзровень жыцця».
«А ты думаў, ты сюды прыедзеш і не трэба будзе працаваць? Жыві толькі. Чаму ты не вучыўся? Ты мог вучыцца, ты просто гультай».
«Ты нічога не разумееш. Мільёны людзей пакідаюць гэтую краіну. Тут грубыя людзі».
«Ты на нас глядзіш праз чорныя акуляры».
«Якія чорныя акуляры? Гэта няпраўда».
«Я, напрыклад, не кажу дрэнна пра Амерыку. Гэта непрыстойна. Трэба быць сапраўднай свіннёй, каб дрэнна казаць пра краіну, якую не ведаеш. І я так не раблю».
«Можа быць, але ты будзеш там жыць. Там высокі ўзровень жыцця».
«Ты не разумееш. Гэта не мой дом. Я там не пачую расійскай мовы».
«Калі ты хочаш ехаць, едзь. Калі не, тады не».
«Я не паеду. Я баюся. Нават цяпер, калі прыходзіць Эрык і вы гаворыце па-ангельску, я не магу гэта пераносіць».
«Ты гаворыш, як старая вясковая цётка».
«Мы ніколі не зразумеем адно аднаго».
«Калі ты хочаш ехаць, ты паедзеш».
«Не крычы».
«Ты мяне прымушаеш крычаць. Я не грублю. Ты стала непрыстойная і дрэнная».
«Ты...»
«Не, я быў прыстойны і добры, калі мы сустрэліся, але ў цябе было шмат непрыстойнасці».
«Я так не лічу. Я нават не пацалавала Сашу. Ніхто не называў мяне непрыстойнай. Я не паводзіла сябе, як іншыя дзяўчаты. У мяне не было маці, якая б накіравала мяне на правільны шлях. Раз на тыдзень я паводзіла сябе па-дурному».
«Я разумею».
«Табе трэба, каб усё было памяркоўна, каб я ведала».
«За апошні месяц ты зусім змянілася. Ні пяшчоты, нічога. Калі б ты не была цяжарнай. Я не магу крычаць на цябе ў прысутнасці іншых людзей, але ты заўсёды пра мяне рознае гаворыш, калі вакол людзі. А потым ты кажаш казкі пра тое, што я ад'язджаю, пакідаю цябе і ва ўсім вінаваты. Але нават калі так, я хачу, каб ты была са мной. І я разумею, што ты такая, якая ёсць, і не можаш быць іншай. Чаму ты прыкідваешся, што цябе так пакрыўдзілі? Самая няшчасная дзяўчына на свеце. Ты нясеш лухту».
«Ідзі да д'ябла».
«Ты мяне не паважаеш».
«Алік, мы ўжо дастаткова сварыліся, і цяпер зноў».
«Раней ты не была такой».
«Ты таксама».
23:35. Ціха, яны спяць.
Марына цяжка пераносіла першыя месяцы цяжарнасці. Я раздражняли пахи на вулице, у кватеры, нават на балконе. Пах мужа, пах ежи. Плюс стресс и страх. Намер поехать в Америку спрымался, як здрада родиме. Тут заплачешь.
Пьеса оказалася трох ці нават чатырохактавай. Трэці акт – жыццё з Освальдам у Амерыцы. Пасля серыі скандалаў з гвалтам «Освальд я ізбіваў» у лютым 63-га Марына напісала ў савецкую амбасаду першы ліст пра вяртання, у сакавіку – другі. Яна зноў была цяжарная і спадзявалася выехаць да нараджэння дзіцяці і прасіла вярнуцца не ў Менск, а ў Ленінград. Аднак з савецкай амбасады паведамілі, што афармленне папераў можа заняць 5-6 месяцаў. Освальд чакаў сына і нават выбраў яму імя Фідэль у гонар Кастра. У кастрычніку нарадзілася дачка, якую назвалі Рэйчэл. Освальд, які таксама напісаў запыт на савецкую візу, мяняў месцы працы і нарэшце ў лістападзе з'ехаў з тэхаскага гораду Форт-Уорт у Даллас, пакінуўшы замест адрасу нумар паштовай скрынкі. Чацвёрты акт – пасля забойства Кеннеді. Расследаванне зрабіла Марыну вядомай на ўсю Амерыку. Яна давала інтэрв'ю, пра яе пісалі кнігу, з'явіліся грошы, і яна загуляла. Стала праводзіць дні ў боўлінгу, ночных клубах, на вечарынках, атрымала мноства прапановаў выйсці замуж. Паўтарыла, як сама казала, свой ленінградскі перыяд. У 1965-м яна выйшла замуж за мясцовага ўладальніка ранча Кеннета Портэра, нарадзіла сына Марка, развялася з Портэрам праз 10 гадоў, але засталася жыць разам з ім.
Мэлер паталагічна-скрупулёзна вывучаў менскае жыццё Освальда. Ён пераглядаў шматлікія здымкі і дакументы, сабраныя камісіяй Уоррена, з рапартаў КДБ, мог намаляваць падрабязныя маршруты яго перамяшчэнняў па горадзе, з расказаў знаёмых і Марыны дакладна ведаць, дзе ў кватэры стаялі чобаты, ляжала паляўнічая стрэльба, якія кнігі былі на паліцах, але ўсярэдзіне не быў. Чаму? Магчыма таму, чаму мне самому не прыйшло ў галаву задаць яму гэтае пытанне. Таму што не хацеў бы, якое гэтае мае значэнне. Таму што хацеў, але не паспеў ці не змог. Таму што той, хто там жыў, не пусціў. Ці таму што Мэйлера называлі амерыканскім талстым. Апошняя літаратурная версія вымагае тлумачэння. Нагадаем сюжэт. Малады чалавек шукае сэнс жыцця, прагне справядлівасці, бачыць вакол шмат зла, лічыць сябе адрозным ад іншых і ні з кім блізка не сыходзіцца. Гатовы разарваць сувязі з сям'ёй і забіць нават брата, калі той стане на яго шляху. Нават ад блізкіх знаёмых хавае свае планы і намеры, расчароўваецца ў ідэале, перакананы, што ён не такі, як усе і дзеля вышэйшай мэты мае права і можа забіць. Это апісанне Освальда, але не толькі Освальда, а таксама Раскольнікава, а таксама тэорыяў і матывацыяў герояў Дастаевскага з раману «Бесы», «Браты Карамазавы». «Бесы», дарэчы, у ангельскім перакладзе называецца «possessed», «апантанныя». Дастаевскі сапраўды некалькі разоў з'яўляецца ў гісторыі Освальда. На сваё 20-годзе герой атрымлівае ў падарунак раман «Ідыёт», уведаўшы, што Освальда ў Менску пачынаюць зваць Алёша. Мэйлер адразу удакладняе, таму што так звалі аднаго з братоў Карамазавых, але, магчыма, прычына яшчэ больш простая. Мэйлер мог адчуваць, што герой насамрэч герой не Талстога, а Дастаевскага. Дэтэктыўны сюжэт з забойствам, якое здзяйсняе малы чалавек, які адчувае сваё пакліканне класіка расійскай літаратуры. Пайсці ў менскую кватэру Освальда было б тым самым, што пайсці на месцы забойства ў Далласе, цытатай «Са злачынства і пакарання». І рэч не ў тым, што цытата, а ў тым, што занадта блізкая, і таму не мастацкая, а Мэйлер усё ж пісьменнік.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.